En canto como alternativa de que o propio Candil pode identificarse máis, que era xa de ver, que viñamos reclamando desde o momento que se puxo en marcha o sistema de identificar todos os bovinos, pois neso sí que nos pareceu sempre positivo, porque aparte da comodidade, sobre todo aqueles procesos en extensivo ou máis números de leite, iso sí que é positivo. O que non viamos tamén é toda outra xente que nin ten internet, nin que queda fora, que teña que pagar un servizo. Cando entendemos, está bien os servizos que deben ser públicos, non privados. Porque, pá, xa como están os sectores castigados por outros problemas, pois unha carga máis, trabas máis para seguir subsistindo neste país, claro.